Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerika galgala keessa sa'a lamaa qabee hamma sa'a lamaa folakkaatti meetir baandii 19-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba.
Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitiin Aayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan. Jimaata muddee 22 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 13 bara 2010 keessummeessaan keessan irraa ani namoo daandiiti.
Harargee lixaa aanaa burdoddee keessatti haleellaan raawwate lubbuu galaafate mataa oduu har'aa tattamooltan dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf an tuujubee horaati.
Dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu maltuu laalchisee walga'iin paarlaamaatti waamamee ture milkaa'ii nafe kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Amma oduudhaaf gara tuujubeetti deebina.
Harargee lixaa aanaa gumbii bordoddee araddaa obensaatii humnoonni liyyuu poolisii kan naannoo Somaalee uummata irratti haleellaa banuudhaan namoota ja'an irraa ajjeesanii kabiroo hedduu madeessanii jedhu jiraattonni bulchiinsi aanaas mirkaneessee jira. Godina Horroo Gudruu Wallaggaa aanaa Jaar Dagaa Jaarte keessatti immoo har'a hiriirri geggeessameera. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Aanaalee Oromiyaaf bulchiinsa naannoo Somaalee keessatti walitti bu'iinsa uumame taansuudhaan kanneen qe'ee ofiirraa buqqa'an deeggaruuf gama isaaniitiin bu'aa isaanirraa eegamu gumaachaa akka jiran ta'uu waldaan fannoo diimaaf koree diimaa addunyaa tuuta oduuf ibsa kennaniin beeksisaniiru. Deeggarsa kanas kanneen fedhii ofiin bobba'aniif ambulaansii erguudhaan deeggaraa jiraachuullee dubbatanii jiran sababa hongee hanqina roobaan rakkataa akka ture. Jireenyi lammiiwwanii sababa walitti bu'iinsaaf daran jireenyi isaa walxaxaa ta'uu isaallee itti gaafatamaan koree fannoo diimaa kadamee Itoophiyaa beeksisu isaanii Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. Gareeleen wal fincilan kan Sudaan kibbaa kaleessa galgala walii galtee lolaaf wal barbaadu dhaabuu Finfinnee keessatti erga mallatteessanii booda lola dhaabinsi tolfame ka biyyattii waraanaan bututtee jala bultii ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos hojiirra ooluuf jira. Kan walitti bu'iinsa biyyootaa qoratu International Crisis Group irraa xiinxaltuu akka ta'an Keesii Koopilaand akka jedhanitti mootummaaf gareen mormituu guddichi lamaan isaanii wixnee waliigaltee sanarratti rakkoo guddaan jiraachuu erga dubbatanii booda waliigalteen sun mallatteeffamuuf shakkiitu ture jedhan. Mootummaan waliigalteen sun dhimma kabiroof deebisanii hidhachuu fakkeenyaaf kan akka seeraaf qajeelfama biyya keessaa bakkatti deebisuun nu dhorkaa yoo jedhu gareen mormitummoo lola dhaabinsisuun nageenya jiru to'achuudhaan qaama haala jiru xiinxaluu fedhuuf karaa saaqaa jedhee jira. Dhumarratti jedhan Koopilaand waliigaltee sana dantaa gamlameeni akka fayyadu ofi keessatti hammatee jira. Walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa muddee bara 2003 erga eegalee qabee uummata kurna kumaan lakkaa'amu ennaadu kanneen miliyoona 2 ol ta'an biyyattiidhaa baqataniiru. Oduun ammaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Harargee lixaa aanaa gumbii bordoddee araddaa obeensaa humnoonni liyyuu poolisii kan naannoo Somaalee uummata irratti haleellaa banuudhaan namoota ja'a nurraa ajjeesanii kabiroo hedduu madeessan jedhu jiraattonni bulchiinsi aanaas kana mirkaneessee jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaar Dagaa Jaartee keessatti immoo har'a hiriirri geggeessamuusaa jiraattonni dubbatanii jiru. Lameenuu Soraatu dhiyeessaa ka jiraataan aanaa bordoddee araddaa obeensaa jedhan hin jalqabna.
Qonnaan bulaa gandum keessatti dhufeetuma haadha.
Ganda kamitti?
Araddaa obeensaa ganda laa horgoo jala.
Sa'aatii hagamii jalqabee jette?
Sa'aatii jalqabee haga sa'aa 11.
Mee waan inni nam tolchinatti himi?
Dhufaniituma gandatti nama haadhanii samboota uummanii isirraa ittise. Saniin akkasitti lubbuu nama jahaa bahee gara keenyarraa gara isaanirra meedhaa hangi baatee ammoo hamma na geessi himuu hin danda'u. Saniin akkasitti lubbuun nama jahaa nurraa duute nama sadii nurraa madaa'e.
Warra jahaa lubbuu dhabe
jechuun? Maqaa nam beera.
Maatiin isaanii dhagahee duu isaanii kana?
Maatiin isaanii dhagaan kuma qaban tokko tokkotti.
Hoo dhagaanii?
Dhagaan. Abdullee jedhama.
Qawween namaanadha maal fakkaata maal argite makiinaaf?
Qawween namaanadha nama hidhate hidhannoo nama meeshaa guddoo qabu meeshaa sanaayipar jedhamu hammayyaa sanaayipar qawween loonchar kan jedhamu kan gurmurratti hin deeman yookiin baasuqaa kan jedhamu kana kanaa dhufanii uummata haadhanii namni kun nama hidhate jiraata naannoo tun ta'in nama mootummaan hidhate hin ta'e.
Waraanii liyyoo haa ilijeetu kuyyoo dhufmaaneen dhufe?
Makiinuma uffatuma makkalaakaa uffataniiti uffata raayyaa ittisa biyyaa kan mootummaadhaa uffatanii dhufan gaaf dura ammoo liyyuu haayiliin uffata kophaa qabdi amma ammoo uffata makiinuma mootummaa biyya bulchuutiin dhufaa jira uummanni kun.
Amma waraanii dhaabatee jedhu namii gargar dacha'ee gargaarii gaalamamoo maanta dhaabe amma waraanaa mootummaa jidduu seenaa dhaabamoo maanta dhaabe.
Wanni takka dhaabde hin jirtu makkalaakaadha kan rukutaa jiru fi namni ijaarsummaan jidduu seen hin jiru hajjirmatus uummata oromootiif hin jiru makkalaakaan gara mootummaa gara sumaalee goreetii uummata oromoo rukutaa jira.
Aboraan kan maaltu dhaabe ammaan tana hin dhaabatee jettee walirra dhaabatee jettee isa 11 dhaabatee jettee maaltu dhaabe?
Aduu dhaabe aduu dhiyee aduu dhaabe.
Oo aduun dhiyee aduun dhiyee tennaan gargar bule?
Gargar bulan.
Ardaan kun ardaa obeensaa jette?
Ardaa obeensaa aanaa gumbii burdudde aanaa gumbii burdudde ardaa obeensaa gandanaa qorboo jedhama.
Madooleen eessa jirtan madoolee eessa geessan?
Madooleen hospitaala Asaboot jiru magaalaa Asaboot.
Kanarratti bulchaa aanaa gumii bordodde obbo Muusaa illee gaafachuu jira. Obbo Muusaa araddaa obeensaa keessatti waraanni liyyuu haayilii biyyi lolee nama jaafixee jedhanii nama sadiilee mammadeessee jedhanii aduun dhiitee nan gargar bulanii jedhanii kan bulchiinsi keessan quba qaba obbo Muusaa illee?
Dhageenyi jirra quba qabna achi jira.
Oo achi jirta guddoos galateeffadha mee maanta maanta eegtem obbo Muusaa?
Wanni ke yaa'us liyyoonni Soomaaleetti iddoo naannoo aanaa gumii iddoo hardiin jiraatu duratti arguma keenya bifa baandeera dhaabanii. Yeroo dheeraa mootummaa federaalaa irraa kaasne jedhee nuti dubbataa ture achumatti liyyuu haayilii yeroo daddaa qaama federaalaatiin gabaasa goonee jirra. Yoo ta'an illee gabaasa uummata qotee bulaa nagaan ta'u irratti bobbanee irraa sarataati.
Bilbilillee ni ciccitaa fagoo jirtaa baadiyyaa kee jiraa naan jettee mee nama gamitti du'ee dhageette naannoteen keessa dhufanii nu lolanii jettee mootummaa federaalaa illee itti mannee jettee baandiraa dhaabatanii jettee. Namjaa jettee. Nama jahan kan maqaa fabeetta?
Maqaan isaa qulqulleessinee beenyaama gaama isaa tun amma yeroo amma uummata achirraa baasaa jiru waan ta'eef maqaa isaanii jira yeroo gaasii kan
walda. Laftii dhufeetiin waraanni liyyoo haayilii ol kun naannoom teessani araddum keessan?
Araddaa keenya keessatti laakorboo jedhamtutti ganda keenya keessatti iddoon dhufee matate. Araddaa ogeessaa ganda laakorboo jedhama.
Naannoom sun jiraa jettee maaliin dhufee nam lole?
Meeshaa mata biyya isin qabu. Meeshaa waraanaa hundi isaanii meeshaa isaanii wanni agarri jira jechuudha.
Waraanni kun nama meeqa fakkaata? Kan dhufee namadha kun nama gam fakkaata?
Iyyuu haayiliin isaanii kan ganda ardiin jiru dhufee seene jiran nama 250 seenuu isaanii gabaasni dhageenyi jirra. Ganda Oromoo irratti kan uummata qonnaan bulaa dhaawaa jira jechuudha.
Obbo Muusaan bulchaa aanaa gumii bordodeetiin galateeffannaa. Gamkaaniin ammoo Oromiyaa fuula akka keessan namni hiriira ba'uu jirtan keessaa tokko godina Hororoo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaartee Jaardagaati. Magaalaa Aleeboo keessa akka bulchiinsi nuun jedhetti bulchiinsaaf jiraattota jedhanitti nama kun hedduutti arra hiriira baay'eetiin rakkoo akka himat rakkoo himatan keessaa jecha Oromiyaa keessa jirta dhaabbatu jecha calanqoon balaaleffannaa fi waan hedduu jechuu jiran bulchiinsi illee taana. Gamkaaniin ammoo qarshii humaa 28 taatu. Lammiin lammiif sagantaa jedhuuf walitti qabnee jedhu warri nu dubbifnu taardhaatanuma suuraa lakkeeti.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mirga addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu maltu laalchisee Wixinee Labsii mana maree ministerootaa federeeshiniin qophaa'e irratti manni maree bakka bu'ootaa uummataa federaalaatti randeebi'aa mana maree bakka bu'oota uummataa federaalaatti koreen dhaabbataan dhimmicha laallatu mariin uummataa arraaf waame utuu milkaa'ee nafe. Kanneen marii uummataa kanarratti argaman keessaa ogeessa seeraa kataan obbo Batruu Dibaabaa kanneen haasofsiisne keessaa tokko. Eenyufaa akka marii sanarratti argaman ibsuudhaan jalqaban?
Gama tokkoon baay'inaan jechuun danda'ama. Qaama bulchiinsa Oromiyaa keessa namoota hojjetanidha. Dabalataanis qaamoleen hawaasaa ana dabalate jechuudha argamuuf dandeenyeerra. Miseensonni paarlaamaallee kan argaman jiru.
Mee jalqabumarraa kaasan haa ibsaa deemsi walgahichaa akkam ture?
Akka gaggeessatti walgahicha yookiin marii uummataa banaa kana kan banan dhimma gamtaa addaa Oromiyaa Finfinnee irraa qabdus ilaalchisee aangoon itti kenname koree dhaabbataa haqa seera qaama mana maree bakka bu'oota uummataa jechuudha. Dura ta'an koricha Phexros Waldaa sambat kanji ramai na. Santu bani, nak kawanin nama dra nama isan cina jru aferu dan ibsa akakel nene gugar rataman rematoni duke saje chula. Adim sairat kira konjira chusa sagele nene guhir sani obo petros wal besambat gegisan wal gay akasumas gegisan kore abata serasi haka. Charlake nene charlajal kawakan ergetani. Buat disu araga kita sahkan jadaman tiga pertama biro communication ni orang mea. Adem samari kena erat terakun jurah cusa. Ibsun sababu tak angkan. Yero amma kena. Imon yero himkene ne. Imon gurgudon. Mutmana orang mea keset. Mula cawan jurah ni. Toko toko ni sufis. Imma samit cahlafa. Dianggar awal kabatelit cula. Imma romota dianggar rejuran. Nafas kain kadinya sahaja rabu kisuh, namu ta kuma ibu terba ultan, doku benda awan energenif, rakina fdarara adada kesetuan energenif, imma kun imma demta adya diolit tu sota ejru, imma demta adya tif ummata marif jid ame walitik abun, kaida ummata fjid ame walgehicha, wa ama mejicun awan nama sifnif, walgehici akad dajitu, sabu toko fakataniru. Dan masalah ini jantah ada, aku mahir riskau. Ima nama uta murasa suntan. Ima nana urumia tau isatin. Marin ummata kanjil kamu. Sederkaj asam utu mana nana urumia. Sederkaj latin. Ya ada bicara tu, ya ada gudetun. Uldemu anggara. Wutne lapsi kunit ini ragu ti di mama male. Akatasa biarlah makesat. Mari ummata jisun asit kanjil kamu. Ya ada ummata waligela ibsek kahindan dengi. Sabu tajudun, misalnya ni parlama, lepas tu anis, misalnya ni hawa asarat, tuan, mari niti kami kul seiran ala akatai, prosedurali, kesemua sebab itu ada dajak asun, sebab itu mah buat suarga kasan cincin ni, yugu kasan, gidur ani min, kau jemu buat badulagan mada, sebagai hibrar lah, ufusani cak asun, mari ummata jedame, mana mari baku itu ummata. Wahai kun itu fufu akak abu, umat awam mani mari umat agak gisun anggo kore serasi haka akak efi umat netiti mari fuama mekun mari wahai mani sana adam kutuf mirga akain kamne jika sudan mari nak dirkaman itu fufu abu halak ekcisatin wantikan niture kanu mani itu fufun gisun Maricha, yakin dua tahun kuricha itu rosul Desember. Itu fufu Abu Saf halah irmatun nikasem rakaun bukunna bud. Tidak benar jecun kegubanit. Bukunna bud ni irmatun ya desani wan dijiran mesu. Akas dano lama tikani turan bukunna bud jecura. Gisen Maricha kan turan. Dano jem kawa gujahara jumata tau sar saatin. Maricha sebab baca umas wanjuruf. Kaget aku jadi kamne. Kan hafe moyu irobra bilaman akhir tidibinu. Selain itu ko, selain irobra mo aku ermatun ni kasan. Marin wa memikun akasmat ada nak kajetu. Irobra aku ni tidibinu kasani. Ermatun ni amat segala debalat amurmi kasani. Marin ama wa memikun sebab itu marman. Oleh tidak kasan ikanan ada jitu akakap. Wan kasani fu. Marin wamame, kalau kita wamame no songa di famina se jerai cula.
Belum ni kabat aman ken nama jerat debut afmo adam fajar umai robrawar debut najerame.
Belum ni kabat aman ken nama sinjuru, kalau tin kahane leh sinjuru, akhir ni mungkin kalau tin kahane, aku mama wamame parlama ra ulgenjel kabamu, akadil sasirit asamu tu mana no romia rajen kabas kenjeru, wanti kahane sinjuru. Aku mah jadi kabin walgeh adan cetu kofan ibsun adan cete cetu damarij.
Oge sasera obbo batru di baba ibsan akan nitanif good dancing galat home sada.
Anis singgalat ibsada di mawas awan teif.
Gama motum ma federalara korek abbi misoma magala fijar saman nenifi walitik abakataan obbo fufi dilgasa akata itu wit ne labsi kun yero ammatit ya cudan de gafat entre.
Aida ada rumian tinggi lelar gitu jadi kami heramu tu mera kaya ta pertama sekali musa sendiri terkamu saya mani mari kanandura berap mula mari sedal semua jalan si abu mera kan ini tu kajil sone kore hakak bersih saja koreen magaalaa dhaabbii kun akka deeggarsaati kan itti qajeelfamee jiru jechuudha. Koree kana wajjin walitti dhufnee baadhimmaa dhimma kana nu ibsu ministeerri isaa kaabinee kan raalaa kan ta'an waamnee irratti mari'annee turre gaaffii dhiyeessinee gaaffii qopheessinee koree kana lamaan ijji wajjin taanee gaaffii dhiyeessinee maree bal'aa walii wajjin gaggeessineeti kan inni turre. Kanaaf maree kana irratti kan ture bal'aansaa uummati bal'aan irratti mari'atu kan jedhu ture jechuudha maree kana irratti.
Isarratti hundaa'eetu narraa kan waamame.
Isarratti uummati bal'aan irratti gaggeeffamu kan jedhutu gaggeeffame akka seera isaatiitti kan mana kana dhufuun itti ture jalqaba raqiiqa waajjin tokko ergi ba'e booda uummati irratti mari'achuu qaba ture jalqaba jechuudha. Uummataan gabbifame cimee uummati bal'aan sadarkaa irra gadiirra jiru kun yaadatti kenne ergiin yaadatti kenne booda ministeerota mukri beetiitti dhiyaate ministeerota mukri beetiin ergi irratti mari'ate gara mana maree dhufuutti ture jechuudha jalqabumasaa. Kana waan irra darbee dhufeef hojmaata mana mareedha irra dhaabbannee ture waamicha kana kan dhiyeessinee ture. Hojmaata mana maree keessa tokkoffaan abbaa dhimma kana mana maree raqiiqii kana qopheesse mana maree dhufee dhiyeessuudha. Kanarra hundaa'uudhaan kan nuti asirrajjii kana waamne uummata irratti mari'achuu qabaa jennee kan irratti walii galee ba'ane. Ittaansee kan jiru hiriinjii kan jedhamu sarara waangitanii abbaan dhimmi salaallatu bakka hundaa dhufee akka liyaa irratti kennu miidiyaa irratti darbee alaanis barreeffame abbaa dhimmaa kana qaqqabee har'a argamanii turanii jechuudha dhimma kana irratti.
Attam tureeree deebiin argame.
Uummati bal'aan gara gadii jiru irratti hin mari'anne waan ta'eef prosiijarii isaa eeggatee dhufuu qabaa kan jedhu yaadi ka'aa ture. Gam tokkoon sirriidha. Uummanni bal'aan irratti mari'achuu qaba. Labsiin kun kan inni ba'u uummata biyyattii keessa jiru akka inni fayyaduuf uummata Oromoo akka inni fayyadu malee manni maree utuu hiriinjii waamin utuu uummata irratti mari'atiin awwaajii mirkaneessu kan inni iyyuu qabu. Abbaan dhimmaa uummata kana. Kanaaf uummati kun sadarkaa gadiitti irratti mari'achuu qaba yaada jedhuudha irra kan ka'e. Gartuun tokko immoo irratti mari'achuu qabna erga hiriinjii kana gaggeessinee booda gara uummataa deemuun hin danda'ama kan jedhutu ka'aa ture. Faayinaalee kan irratti walii galamee jiru garuu uummata irratti mari'achuun barbaachisaadha kan jedhamu irratti walii galame yeroonis waan sokkeefi har'a maree kan irratti gaggeessuun hin danda'amne jechuudha.
Waa'ee kanaa dubbachuudhaaf amma yeroo miti waa'ee uummata keenya jireenya irraa buqqa'ee ajjeefamaa jiru waa'ee walitti bu'iinsa daangaatu ilaalcha duraa argachuu qabaa kan jedhan jiru isin maal jettu?
Gaaffii labsii faayidaa addaa kun ijaarsi uummata Oromoo ture. Dhugaa dubbachuudhaaf ta'e gaaffii uummata Oromoo keessa yeroo dheeraa waggaa 20 karaa goggootatamee ture. Kana giddu galeessa godhatee uummata Oromoo illee maaliif kun utuu mirkanaa'een ture maaliif hin mirkanoofne kan jedhu informaalii naasaamaa jechuudha. Haala yeroo ammaa kana keessatti yeroo walitti qabamee ilaalamu garuu haala manu keessa jiru kana kanaaf nuula seerru qaamonni jedhan dhimma kana kaasanii dhufan inni jiru jechuudha. Yeroo isaati moo yeroo isaamisii kan jedhamu gaaffii uummatni kaasaa jiru keessaas tokko kana waan ta'eedhaaf manni maree dhiideetti dhufe deebi argachuu qabaa jedhee jechuudha. Kanaa jechuudha yaadan ofii kootiif qabu.
Obbo Fufii Dilgaasaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Innis galatoomaa.
Gama biraatiin immoo Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsa ajjeechaaf qabeenyaa barbadeessuu dhaqqabaa jiru kan ilaaleen muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny dhiyaatanii ibsa nuufaa kennan jedhu bakka bu'oonni miseensota mana maree federaalaa kan Oromiyaa keessa gaaffii keenyaaf hanga deebii argannutti hojiitti hin deebinu jechuun illee hubachiisanii jiru. Kanneen keessaa tokko godina Harargee Lixaarraa bakka buutuu aana mi'eessoof gumbii Bordoddee ta'uudhaan mana maree bakka bu'oota federaalaa keessa ka jiran Aadde Na'imaa Ahmed jaalanneen dubbistee jirti.
Gaafiin keenya dhiyeenya kana ka'e rakkoon kallattii garaagaraatiin lubbuun namaa badaa jira. Keessumaa immoo Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa daangaa Sumaalee fi Oromiyaa wajjin wal qabsiisee rakkoon dhiyeenya uumame waan guddaadha. Dhimmi kun bara 1997 fulbana 27 salarka tajaajilee sagaleen uummataa yookaan riifarandamiin itti gaggeeffamee ture. Riifarandamiin sun yeroodhaan hojiirra waan hin ooliniif rakkoon hammaataan kun uumamee jira. Sababa kanaan immoo uummanni keenya kallattii garaagaraatiin lubbuun isaa bahaa jirti uummanni nu bakka buune. Uummanni walakkaa miliyoonaa ta'u immoo alatti yeroo ammaan tanaa qorraa fi aduun immoo itti wal darbaa jirti. Dubartiin qorra kana keessa alatti dahaa jirti. Karaa uummanni nuyi bakka buune immoo lubbuun isaa badaa jirtutti qabeenyi isaa badaa jirutti qabeenyaaf qe'ee isaarraa buqqa'ee jirutti hojiin nuyi hojjannu bu'aan nuyi buusnu hin jiru. Kanaaf muummichi ministeeraa haala yeroo kanarratti dhufee kan ibsu barbaanneeti kan hanga kallattiin sun kaayamutti yeroodhaaf hojiirra kan jirre jechuudha.
Walgahii paarlaamaa irratti hin argamnudha.
Walgahii paarlaamaadha torbee dabreera. keessumaa dhimma calanqootti marsaa dabre uumamirraa wal qabate. Dhimmi calanqootti uumames dhimmuma dhimma daangaatiin wal qabate hawwumsisaa waan ta'eef nuyi kallattii kanaan rakkoon kun amma falarkatutti wal ga'ii paarlaamaa seenaa hin jirru.
Garuu isin gaaffii kana egaa dhiyeessitaniin bubbullee?
Bubbullee jirra akka carraa ta'ee muummichi ministeera koreenuu jiraawwachiiftuu ihaadiiti waltajjiirra jiru. Waltajjii kana akkaataa fixanii ejjennochii qabatanis dhufanii muummichi ministeeraa dhufanii waa dubbisaniidha. Ejjennoo mootummaa akkamitti du'aatiin uummata Oromoo, du'aatiin uummata Itoophiyaa, du'aatiin uummata namaa dhaabbataadha. Kan akkamitti biyyattii kana diigamsarraa baraarraadha marakkoon jiru. Kanaaf muummichi ministeeraa dhufanii ejjennoo mootummaa akka nu ibsan barbaanneetiin dhiyeessanii kallattii kanatti deemnee jechuudha.
Yoo isaaniin ibsina fannoo?
Yoo isaan nuuf hin ibsina fannu ejjennoon keenya ejjennoodhuma akkuma itti fufnetti jira.
Godina Liyyuu Haayil miidhaa nurraan ga'aa jira jechuudhaan jiraattonni mataan keessaa godinni Gujiif Booranni keessatti argamu. Godina Gujii Lixaatti bakka bu'aa naannoo filannoo malkaa soddaa ta'uudhaan miseensa mana maree kata'an obbo Bonayyaa Uddeessaa akkas jedhan.
Yeroo ammaa kana biyya kana keessatti rakkoo adda addaatu jira. Kanaaf dhimmichi kun immoo yeroo dheeraa fudhateera osoo balaan argatin dhaabbachuu qaba muummichi ministeeraa. Deebii kennuu qaba. Nuti amma akka paarlamaatti hojii raawwatamu keessatti hojii raawwachiiftuu rakkoolee uumame kamiyyuu yeroo kamiyyuu akka waltajjii keenya dhaabbataanis hin gaafannaa qofittis waammeen gaafannaa. Kanaaf komiinsaan biraallee baay'ee waan jiruuf xiyyeeffannoon mootummaan kennu maal ta'uu qabaata ture waan jedhu waamne eeggataa jira.
Akka seera paarlaamaatti akka kana gidduutti walga'ii waamsisuun hin danda'ama.
Akka seera paarlamaatti hojii raawwachiiftuu paarlamaatti to'ataa sa'aatii kamiirratti iyyuu waan gaafachuu qabu akka sirreeffamu barbaade yoo qabaate sa'aatii kamiirratti iyyuu waamee mari'achiisuu qaba seeraan kan deeggarame kun.
Isaanirraa maal eeddu maal jedhamuu barbaaddu?
Rakkoo amma uumame kana kan furu hojii raawwachiiftuudha. Hojii raawwachiiftuu immoo muummeen isaa muummicha ministeraati. Rakkoon akkanaa yoo mudatu mirga namaa yoo tuqamu. Kan faala kennuu danda'u seerri biyyattii mirga kan kenneef yookaan aangoo kan kenneef isa waan ta'eef aangoota na fayyadamee rakkina kana dhaabsisuu qaba ejjennoo hedduu qabna. Kanarraa eegna.
Waa'een daangaa bulchisa naannoo Somaaleef Oromiyaa kun yeroo dheeraa kan fudhatedha. Kan Booranaa akka Gujii kun immoo kun akkasitti itti fufee jira. Isa kana isaan hin beekan jettanii yaaddu moo sirnaan itti muuma barbaadaniitu?
Tarii dhimma kana dhaga'anii hin jiran jennee. Hubachiisuu qofaafii miti. Kanaafuu nuti immoo informeeshinii qabnurraa kaanee kan inni qabu dabalataan itti dhaga'ee rakkicha akkamitti dhaabbamaa maaliif hin dhaabbanne kan jedhu gaafachuudhaaf malee informeeshinii hin qabu itti himna kan jedhuufii miti. Hin qaban illee waan amannuufi.
Obbo Bonayyaa Uddeessaa deebiin alaattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoomaayyee.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen hojii raawwachiistuu Adawaawii yookaan Ihaadeek kaleessa ibsa baaseen tarkaanfilee gaaffii uummatootaa karaa guutuu ta'een deebisuu dandeessisan fudhachuudhaaf kamarii geggeessaa jiru ta'uu dubbatee jira. Kanarratti dheengaddaa Kiil Yuuniversitii kaabiyya Biriteen jirutti Piroofeesara Barnoota Seeraaf Mirga Dhala Namaa Dr. Awwalaloo Asoofsiisuun keenya ni yaadatama. Yoo akka paartichi ibsa baase sanatti Ihaadeek keessatti waliigalteen dhabame dhaadii'oon yookaan oppiidiyoon gaaffii uummataa akkamitti deebisuu danda'a kan jedhu irratti gaafannee ibsa kennaa turanii akkana jechuun itti fufan.
Garuu yoo karaa paartii saniitiin rakkoo kan hiikuu dadhaban taate filmaanni lammaffaa jiru akka oppiidiyoon qabu jechuudha. Warra Amaaraa wajjin ta'anii karaa mootummaatiin yaaluudha. Kunis yoo dadhabamu taate oppiidiyoon akka paartiitti keessaa bahuu danda'a mootummaa san keessa jechuudha.
Biyya sana keessatti paartii seera qabeessa ta'e hojjechuudhaaf dirqamaanii miseensa Ihaadeek ta'uun irra hin jiru jechuudha.
Oppiidiyoon paartii of danda'e Addawaayii keessaa bahuun isaa paartii ta'uu isa hin dhoggu mootummaa Oromiyaa ta'uu isa hin dhoggu teessoo mootummaa federaalaa keessatti qabaniif gahee mootummaa federaalaa keessatti qabaniif isaan dhoggachuu hin danda'u jechuudha. Oppiidiyoon aangoon dhaba mootummaa federaalaa keessatti qabdu baay'ee miti gariin isaa simbooliif ta'uu danda'a. Amma yeroo gabaabaa kana keessa wantoonni adda addaa jijjiiramaniitiin hin jiran akka turaaniitii miti. Istiil garuu ofumaan of danda'aniitiin dhiibbaa cuucaa tokko malee mootummaa federaalaa keessatti murteessaa jiran jechuun xiqqoo rakkisaadha.
amma dhimmi wal falmisiisaan tokko TPLF yookaan immoo adda bilisummaa uummata Tigraay caasaa tikanagaaf caasaa ittisaarratti aangoo dhuunfatee jira waggoota dabran kanaafi kanneen jedhanii dubbatan yeroo hedduu dhagaamaa keessaa salaas eenyu kaya damee tikanagaarratti damee ittisaarrattis kan aangoo qabu biyya sana keessatti paarlaamaadha moo paartiidha?
Wayita waa'ee tikana gahaafi ittisa biyyaa haasofnu waan mootummaa haasayaatiin hin jirra. Tikni biyyaas ta'ee ka ittisa heera mootummaatiin bula. Muummichi ministeeraa qaama lachuu ka to'atu isa. Paarlaamaan ammoo muummicha ministeeraas qaamota kanneen lamas ni to'ataa jechuudha. Akka seeraa tooka laallu taate. Paarlaamentari dimookiraasii keessatti paarlaamaan qaama aangoo ol aanaa qabu haa ta'u malee haalli paarlaamaan itti hojjetu karaa paartiitiini. So paartiin harka irra caalaa qabu mootummaa ta'a. Mootummaa yoo ta'u ammoo murtiin karaa paartiitiin murteeffaman karaa paarlaamaatiin hojiirra oolanii jechuudha. Karaa seeraatiin ta'uu danda'a, karaa poolisiitiin ta'uu danda'a. Ol aantummaan TPLF qaamota kanneen lamaan qofa keessatti qaamota baay'ee keessatti karaa dinagdee ta'uu danda'a, karaa foreign relations ta'uu danda'a, wantoota baay'ee keessatti ol aantummaa qaba TPLF. Kana gochuudhaaf ammoo waggaa 25-26 darbe wanta adda addaa hojjetaa turanii wanti suni yeroo ammaa kanatti ol aantummaa isaanii mirkaneessee jira jechuudha. Qaamota lamaan kana keessatti qofa humna qabaachuu isaanii osoo hin ta'in qaamota lamaan kanatti fayyadamaniitiin haala isaan naannoo keessatti akkasumas mootummaa jidduu qabeessaa keessatti olaantummaa isaanii itti jabeessaatiin hin jiraniidha. Paartiiwwan lamaan olaantummaa amma TPLF qabu kanaa ala bahanii wajjiin hojjetanii wanta kana jijjiiruu hoo danda'an malee akkamaan jijjiiramuu hin danda'u.
Amma koreen hojii raawwachiistuu ihaade kan amma walga'iirra jiru kun ibsa baaseen kan inni jedhu walga'iin keenyatti fufee tokkoffaa gaaffiin uummataa guutummaatti karaa deebi'ee argatutti haala mansiisaa ta'e gochuun karaa danda'amutti qixxatti deemamu agarsiisu akkasuma immoo tarkaanfilee barbaachisan fudhachuudhaaf marii fi wallaansoon jiru itti fufee injifannoodhaan xumurama jechuudhaan kan inni ibsa kana xumuru. Koreen kun dhimmoota guguddaa akka simaman kana gochuudhaaf akka seeraatti mirga qaba.
Koreen qaama ol aanaa paartii kanaati. Murtiin koreen kun murteessu konsekansii guddaa yookaan implikeeshinii guddaa qaba. Waa hedduu irratti murteessuu danda'a. Aangoowwan tokko tokko koongirasii paartiidhaaf addatti kennamantu jira. Koongirasiin paartii qaama ol aanaati. Garuu wanti koongirasii raawwachiisu yookaan immoo akka yaadaatti yeroo baay'ee fudhateetiin calseen harka baasu wanta qaamni hojii raawwachiisaa kun dabarsuudha akka murtiitti jechuudha. Garuu gaafiin guddaan ibsisaan baasan kanarraa kaaneetiin ka ivaaluwees goona tahe waan hedduutti wanti wal dhahu jira. Wanti isaan jedhan kun yookaan dhugaa ta'u taate. Keessattuu fakkeenyaaf wanti OPDO uummata hawaasa isaaniitiifis waadaa galaa turan sun dhugaa miti jechuudha. Yoo OPDO'n wanta hawaasaaf waadaa seensisan akkasuma jabeenyaan qabatteetiin hagammaa kan mormaatiin hin jirtu taate wanti EPRDF asirratti jiru kun taraa jechuudha. Most probably akka itti ilmaamutti wanti asirratti kaahameetiin hin jedhe kun public consumptionimaaf public relationimaaf waan taa'inatti fakkaata. Dhugaa irratti fakkaatu kaasiin duraa dhugaa waan ta'een kun sadarii wanta dhugaa ta'uuf tokko hin jiru jechuudha. Propaganda maguudhaatiin fudhatan wanta asirratti jiru kana. Kana jechuun garuu paartichi haga tokko jijjiiramni dirqama akka jisaatiin hin dhufaatiin hin jiru hin hubatu jechuu miti. Turreetiin ilaaluu nurre jira. Dhumarratti maal akka murteessan akkasumas ammoo keessattuu OPDO'n maal akka jiru dhaga'ootu nurre jira. Siyaasiin uummanni gaafataatiin hin jiru kun yoo murtii isaanii keessatti hin calaqqifne taate. Rakkoo biyya irratti deemaatiin hin jiru kana tasgabbeessuu hin danda'anii OPDO'nis amantii haga tokko amma uummata irraa argataniis hin jedhan kana the benefit of the doubt hin hojjenne jedhaa jiranii sagalee addaatiin uummatatti dubbataa jiranii uummanni kana argee kana dhagaheetiniin hiree kennaafii jira. Walga'ii kana gadi ba'aniitiin pinu soomaa hin jijjiiramiin amma soomaasiin bira deemaa jiru kan yookaan uummatatti ka himan taate wanti kun akkanatti fufuu hin danda'u jechuudha. Batineen keessa turreetiin ilaaluun nurra jira. Haga tokko oofsuun nurra jira. Haga isaan walga'ii kana xumuranitti.
Kiil Yuunivarsiitiitti Piroofeesara Seeraaf Mirga Dhala Namaa Dr. Awwal Aloo ibsanaa kenniteef guddaan si galatoomsadha.
Akkasumas galatoomii nama.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa amma sagantaa afaan Amaaraatutti fufaa. Nagaatti.